Заўтра Францішак наведае санктуарый навамучанікаў базыліцы святого Барталамея на Табірынскім востраве ў Рыме. Ён быў створаны ў 1999 годзе па ініцыятыве святого Яна Паўла II і даручаны апецы супольнасці святого Эгідія. У літургіі прымуць удзел сваякі і сябры сучасных сведкаў веры. Карл Шнайдер, сын Паўля Шнайдера, пастара рэфармацкай царквы забітага у 1939 годзе ў лагеры смерці Бухенвальд за сцвярджэнне, што мэты нацызму не сумяшчальныя са словамі Біблі. Розалін, сястра ксянза Жака Амеля, забітага ў мінулым годзе ў французскай Руане пасля святой імшы, а таксама Франсіска Эрнандэс Гівара, адзін з сябраў Уільяма Квіяна, маладога чалавека, члена супольнасці святога Эгідзія ў Сальвадоры, які быў забіты ў верасні 2009 года, таму што яго школы міру сталі для мясцовай моладзі альтэрнатывай падлеткавым бандам. Пасля казання святы отец падыдзе да кожнай з усіх шасці капліц, у якіх знаходзяцца рэліквіі і памятныя рэчы мучанікаў з Еўропы, Афрыкі, Азіі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, а таксама пакутнікаў камунізму і нацызму. Прагучыць малітва ў памяць аб сведках веры 20-го стагоддзя да нашых дзён, армянах і іншых хрысціянах, ахвярах злачынства, учыненых падчас Першай сусветнай вайны, мучаніках міру і дыялогу, ахвярах мафіі, шматлікіх місіянерах у розных частках свету, якія аддалі сваё жыццё за Евангелія, сусветна вядомых і тых, каго большасць не ведае. Прысутныя на чале з Францішкам памоляцца за трох сірыйскіх іерархаў, выкрадзеных некалькі гадоў таму ў Сірыі, аб якіх няма вестак да сённяшняга дня. Пасля малітвы ў адным з пакояў санктуарыя пантыфік сустрэнецца з бежанцамі, якія прыбылі ў Італію дзякуючы так званым гуманітарным калідорам, з групай жанчын, ахвяр гандлю людзьмі і непаўналетнімі асобамі, пазбаўленымі апекі дарослых.